Свобода в деталях.
Чому в Україні гинуть бджоли та що буде із медом? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
В Україні масово гинуть бджоли в Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Бджолярі б'ють на сполох, наголошують, що це спричиняє не лише мільйонні збитки, а й несе негативні екологічні наслідки. В окремих випадках вже вдалося встановити причетність до загибелі комах пестицидів, і в поліції навіть відкрили кримінальне провадження. Втім, причини та наслідки, а також про те, як зберегти бджіл в Україні, ми будемо обговорювати саме зараз із президентом спілки пасічників України Володимиром Стритовичем. Добрий вечір, пане Володимир.
Добрий вечір.
Також представляю гостю ще одну нашої сьогоднішньої програми. Це кореспондент Радіо Свобода Ірина Смірнова. Вітаю, Ірино.
Добрий вечір.
І Ірина якраз є автором матеріалу про бджільництво з Греції. Вона познайомилась там із місцевими бджолярами, тож пропоную для початку дізнатися про європейський досвід, а потім перейти до обговорення українських реалій.
Прогрес прекрасний, але ми хочемо отримати більше меду з кожного вулика, тому потрібно змінювати локацію. Будемо перевозити їх у гори.
Фаховий архітектор з британською освітою Василіс вже 5 років професійний бджоляр. Почалося все з захоплення і пари вуликів. Тепер жодного дня без бджіл.
У вас немає вихідних, у вас немає днів народження. Це труд. І він забирає весь час. І якщо хтось хоче на бджолах в першу чергу заробити, це невірний шлях. Бо все це треба любити. Це повинно стати пристрастю.
У родині Василіса вже кілька років не їдять цукор. А сам він тепер переймається вимиранням бджіл у світі. Сполучені Штати, скажімо, в останні роки втратили 60% всієї популяції. Тому Америка нині посилено імпортує комах. Без бджолиного запилення не буде врожаю.
Овочі, фрукти, одяг, косметику – в усьому цьому є інгредієнти, вироблені бджолами. У Китаї, коли боролися з москітами, постраждала й велика територія з бджолами. Тоді катастрофічно впало виробництво овочів та фруктів. Вони змушені були наймати людей для ручного запилення.
Головний ворог бджоли в природі – людина. Пестициди, генномодифіковані культури, радіохвилі та мережі мобільного зв'язку. На додаток – зміна клімату на планеті.
Третина усіх рослин запилюється бджолами. Якщо бджоли вимруть, виробництво достатньої кількості їжі буде неможливим. Учені кажуть, якщо зникнуть бджоли, через 4 роки може зникнути усе людство.
Крістос добре розуміє, чому бджоли такі важливі. Він агроном. Зараз вирощує орегано. Щойно поруч з плантацією встановили вулики, врожай стрімко виріс. Бджола здатна літати в пошуках нектару на 3 кілометри, а тут все під боком. Та й мед виходить незвичайний.
Уже у перший рік експерименту ми з'ясували, що орегановий мед має потужні антибактеріальні властивості. Тому у цьому році ми розмістили тут ще більше вуликів.
Василіс вже повним ходом качає свій мед. Цей виключно квітковий.
З однієї рамки ми можемо зібрати від 1.5 до 2.5 кілограмів меду. Тож, якщо у вулику 10 заповнених рамок, ми візьмемо з нього 18-20 кілограмів меду. Добрий мед.
Копітка робота біля вуликів і в самих вуликах кипітиме до осені. Але те, чим займається Василіс, давно вийшло за межі звичайного бджолярства.
У нас має бути екомислення і щодо бджіл, і щодо довкілля, тому що ми тут живемо, це наша спадщина, це те, що ми залишимо нашим дітям.
Раз на місяць Василіс влаштовує малечі заняття і пояснює, бджоли – це не лише мед. І мріє, що діти і батьків своїх навчать.
Я нагадую, що з нами у студії Радіо Свобода автор цього матеріалу, кореспондент Радіо Свобода Ірина Смірнова. Ірина, як можеш спостерігати за твоїм досвідом? Чи стикнулися греки з масовою загибелью бджіл, як зараз в нас відбувається в Україні?
Греки не стикнулися, але в Євросоюзі були поодинокі випадки, де це відбувалося, і через це, власне, і законодавство було настільки серйозно змінено, що агрономи тепер не використовують взагалі при сільськогосподарських роботах, не використовуються ті добрива, ті пестициди, які можуть настільки нашкодити комахам, що вони просто вимирають. Тому зараз такої проблеми аж надто кричущої немає. Тим не менше, греки, по-перше, діють, як я вже сказала, по законах Євросоюзу, і вони переймаються наперед. Тобто вони хочуть убезпечити свою країну, вони хочуть убезпечити Європу, континент, ну і взагалі цілий світ від того, що комахи такі важливі, як бджоли, можуть вимерти. Як вже ми чули в сюжеті, бджоли – це не лише мед і не стільки мед, тому що їхня основна функція – запилення. Я думаю, що пан Володимир про це буде докладніше пізніше розповідати. Але не буде бджіл, не буде не лише меду, не буде фруктів, овочів, не буде що їсти людям. От
тобто, я так розумію, що в них просто не продають такі пестициди, які є шкідливими, чи вони контролюють?
В них вони заборонені на рівні закону, і це все відбувається не тільки в Греції, а у всьому Європейському Союзі. Якщо, не дай Боже, власник сільгоспугіддя, агроном, використає заборонені продукти, він буде, в нього відберуть ліцензію, його бізнес просто закриється, він не матиме права взагалі займатися цією роботою. Вони дуже добре виконують закони, тому що вони досить суворі, і вони не хочуть ризикувати. Ну і, власне, через це може і виховалося таке екомислення, і вони не дозволяють собі просто цього.
Ну от в Греції чи існують якісь державні програми підтримки бджільництва, чи є там на такому державному рівні якісь заохочення для цього?
З того, що побачила я, це, по-перше, виконання закону, як же я вже сказала, і це бджолярі, які ну просто дуже це люблять. Я не впевнена, що є державна програма, принаймні люди, з якими я спілкувалася, взагалі про це не говорили, вони цього не знають, вони кажуть, що є вищі закони європейські, ми їх дотримуємося, але вони настільки вболівають з цього приводу, тому що вони бачать досвід наш, да, як у нас гинуть бджоли. Мій герой Василіс наводив приклад, що Америка постраждала, там 70% популяції взагалі вимерло. Китай так само постраждав, і вони зрозуміли свої всі помилки і намагаються їх виправляти. В Греції цього не відбулося, але вони наперед роблять все, аби цього і не сталося. В них дуже гарний клімат, в них дуже прекрасні умови для бджолярства, тому що там гори, трави, сади, постійно, ну, майже весь рік щось цвіте, щось квітне, тому в них це, ну, на серйозному все рівні.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Ну, я думаю, що час до фахових коментарів перейти і до українських наших реалій, порівняти їх з європейськими. З нами в студії Радіо Свобода президент спілки пасічників України Володимир Стритович. Пане Володимире, от що є спільного між бджолярами в Греції і в Україні? І ви побачили сюжет, почули.
Як грецькі пасічники, так і українські добувають не тільки мед, а, як правильно сказала пані Ірина, і допомагають запилення. Я сюди додам ще цілу лінійку продуктів, які пов'язані з бджільництвом. Це і перга, це і пилок, це і гомогенат, це і маточне молочко, це і підмор бджолини. Цікавий феномен бджоли, що вона навіть мертва є корисною для людини, містячи в своєму тільці, яке вже віджило свій час, багато біоактивних речовин. Я знаю багато пасічників, і я в тому числі, я ніколи не викидаю мертву бджолу.
А що ви з ними
робите? Я її просто з'їдаю.
Серйозно?
Так, абсолютно спокійно.
А як же от щодо отрути?
Вона вже мертва. Вона вже не вжалить. Вона тільки вжива вжалить. Розумієте? І коли я нахожу, наприклад, качаю мед, відбираю, там попаде бджола, вона замерла, то я з медом її туди тихенько. А тепер перейдемо до отруєння, про яке ви сказали.
Так.
Скажіть, будь ласка, ті фермери, які застосовують ці засоби захисту рослин, по-науково називаються пестициди, фунгіциди, боротьба з комахами, там, сприяння росту, все, що пов'язано з хімією, з хімічними добавками. Вони думають про те, щоб це залишити в спадок, залишити майбутнім поколінням? Ні. Вони думають про одне. Як збагатитися у цей кризовий для держави момент? Будемо відверті. Держава наша в кризі, наша правоохоронна система корумпована, суди, як правило, слухають тих більше, у кого грошей більше є, і в результаті пасічник залишається беззахисним. Повірте, нормативною базою сьогодні, яке виробляє Міністерство агропромислового розвитку і Державна ветеринарна служба, достатньо приписів, циркулярів, як треба робити і що заборонено робити.
А чому цього не відбувається?
А ви запитайте тих, хто це порушує. Тому що вони чхать хотіли на наші закони. Я вам розкажу одну історію. Ви згадали Дніпропетровську область, от в Криворізькому районі з 22 травня почалися падіння бджіл, і вияснили пасічники, це на території 6 територіальних громад, пасічник вирішив перевірити, а що ж є в повітрі. От він купив 2 нових пакети, свіженьких бджіл туди завіз, і через 2 дні і вони загинули. Це означає, що насиченість у повітрі була настільки важка цими препаратами, що ці нові бджоли не витримали. А тепер, слухайте мене уважно, бджола, за дослідженнями вчених, є істотою, яка старша за людей. Якщо нам кажуть, що там 1,5 мільйона років, да, перші люди, коли мільйон років, то бджола старше за нас. І в неї генна система чутливіша до екологічного дисбалансу. І бджола загине першою, а потім загинуть комашки іншої групи. А потім, як і на Франківщині, впадуть 39 корів. А потім, як на Тернопільщині, 40 дітей отруються і попадуть в лікарню. Це все працює проти народу. Це екоцид називається, да, екологічний геноцид.
Пане Володимире, можете більше детальніше розповісти про масштаби, насправді, трагедії?
Масштаби, ви сказали, 3 області, Оля. Я посміхнувся, тому що сьогодні фактично ми не можемо. От спілка може назвати одну область, Закарпатську, де немає крупно-великих масивів посівів, де сьогодні немає випадків отруєння, і там просто це ранній розвиток бджільництва, оскільки весна туди приходить, у Угорську долину, набагато раніше, і сьогодні ми не маємо сигналу Закарпаття. Ось перелік всіх.
Всі області України?
В всіх областях. Практично, в одній більше, других менше. Але що саме більше мене вражає, в деяких областях, наприклад, на Волині, в Турійському районі, фермер допустив помилку, визнав її і відшкодував пасічникам вартість їх сімей, домовились, 16 погодились пасічників з 20 потерпілих, четверо сказали, нам то не задовольняє, ми підемо до суду. І відшкодуємо збитки і завдано нам шкоду. А в Тернополі виробники теж погодилися частково відшкодувати. В Дніпропетровську, в названому товаристві Христофорівському, категорично відмовили слухати. А вона сказала, ви доведіть, що бджоли загинули через препарати, які ми застосували. Почали пасічники виясняти, а в чому ж справа? А виявляється, що голова ОТГ – це рідний брат. Сват працює начальником міліції, той працює в Державній ветеринарній службі. Іншими словами, оця сільська мафія, як я можу її назвати, да, вона не дає ходу це зробити. Що, над чим ми зараз думаємо? Але це повинно прийти через свідомість. В північних країнах, в Данії, Фінляндії, Швеції, існує презумпція винуватості. Не невинуватості, а винуватості. І якщо в населеному пункті трапилась така біда, то це апріорі вважає, що це цей фермер порушив правила, нормативи обробки сільськогосподарських культур, що буває крайне рідко. І він зобов'язаний довести,
що він невинуватий. Да. Пане Володимире, ми маємо перерватися на невеличку паузу. І дякую Ірині за те, що прийшла до нас в ефір. Нагадую, що це програма «Свобода в деталях». Будь ласка, дочекайтесь, не перемикайтесь, незабаром ми повернемося.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями. Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто до нас долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Тема програми «Чому в Україні гинуть бджоли? Що буде із медом?» І в студії Радіо Свобода президент спілки пасічників України Володимир Стритович. Пане Володимире, якщо оцінювати масштаби від загибелі бджіл, і які це можуть бути наслідки, зокрема, економічні для України, бо ми багато меду і експортуємо в ту ж Європу, і так далі.
Ми експортуємо в Європу найбільше меду всій Європі. Минулому році з результатом 67,8 тисяч тонн ми вийшли на третю позицію у світі вперше, потіснивши з цього місця Аргентину. Та кількість сімей, за нашими оцінками, що ми тут порахували, плюс те, що не сказали, да, сьогодні складає близько 18 тисяч сімей. Якщо взяти середню вартість сім'ї 2400-2600, то можете уявити, якої шкоди завдано приватним господарством. Зауважу, що тут не потерпіли промислові пасіки, а потерпіли лише пасічники, що тримають у своєму віданні, в своєму господарстві бджіл. Економічно це особливо не відразиться на нашому валі, да, на виробництві меду. Питання буде полягати в тому, що знадобиться час, щоб відновити це поголів'я. В залежності від якості маток, поголів'я і його сорту, ну, можливо, через півроку ми відновимо, вийдемо на ту саму. Але яку моральну шкоду, да, яку образу нанесла держава, я зараз до цієї тези вернусь, да, громадянам, які безвинно винуваті. Вони займалися благородною справою, вони тримали в своїх господарствах бджіл, які запилювали, виробляли мед, цей мед потрапляв в дитячі садочки, лікарні, в родини, на кутю все повністю, і раптом вийшли вранці на двір, а бджоли мертві. І є випадки, що люди потрапляли в лікарню. На Хмельниччині в минулому році один дідусь помер, коли побачив, що 20 сімей, які в його були,
через нерви,
чи, ну, він не витримав за віком, його, вибачте, лебідочки, як він їх називав, журналісти, просто-напросто загинули. Але ми з вами говоримо в конституційні дні, святкуємо свято Конституції, да? Стаття 50 Конституції, спеціально взяв, щоб нагадати, гарантує, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. І ось це довкілля, що нас оточує, оці злочинці, фермери, вибачте, негідники, нелюди засмічують, забруднюють, тому що вони безкарні. Держава не вживає до них ніяких заходів. І сьогодні все прописано, написано в законі про бджільництво, наприклад, що органи місцевої влади, самоврядування повідомляють, зобов'язані повідомляти пасічників за 3 дні до початку обробітку про час і препарат, який застосовується. І тоді він знає, пасічник, ага, будуть обробляти, я прикрию своїх бджіл, не пущу зранку.
Але цього не відбувається.
Далі. Міністерство агропромислового розвитку написало інструкцію, рекомендацію, що обробляти ділянки тільки в нічний час, з 22 години до 5.
Коли бджоли не літають.
Не виконується. Ветеринарний інститут, Держпродслужба встановила перелік препаратів безпечних для вживання в Україні. Там їх всього 13 є, згідно цього переліку. Але в зв'язку з тим, що в корумпованій державі приходить китайський в великих бочках яд, не боюсь цього слова, да? Отрутохімікат, в Одесу приходить, бровари, і повідомлення пройшло після цього скандалу, що затримана ціла злочинна група, яка під видом наче європейських сертифікованих препаратів через Бориспільський митний пост постачала цей препарат по нижчій ціні, а то був китайський препарат, оскільки він недосліджений, заборонений, і цим препаратом обробляли посіви. Наслідок ви вже знаєте. Де справлялися, а велика частина бджіл і полягла. Це просто в цьому році ми говоримо, оскільки це явище носить не епізодичний характер, як в минулому році, там в одній області, ти 5-6 за сезон.
Так, я розумію.
Розумієте, не було. А тепер це носить тотальний характер. Іншими словами, заради золотого тільця наш, вибачте, невихований бидло-фермер готовий йти на любі злочини, тільки щоб отримати додану вартість вищу урожайність своїх посівів.
Хіба фермери, вони вороги самі собі, вони ж розуміють, мають розуміти, що
виходить, що вороги?
Це теж їм вигодно, аби процеси запилення відбувалися і так далі.
Кілька років тому, у 2006 році, здається, із закону про фермерство зникла норма про те, про особливу вимогу специфічну, що фермером може бути тільки людина, яка має спеціальну або сільськогосподарську освіту. Іншими словами, що він виховувався, розумів механізми отримання врожаю, що він любив землю, що він любив світ і дбав про нього, а не заради своєї вигоди, лишніх отриманих центнерів, гектарів, іншого травив навколишній світ. Ось тут вже це в іншій площині, це вже в соціальній, да, моральній. Mm-hmm. То ми говорили про державу, про її, вибачте, апатичність до проблем, а це вже про людський фактор. І ось цей людський фактор, я сказав пасічнику першу
частину. Вони не розуміють.
Вони не розуміють. А покарати їх, розумієте, механізм дуже складний. Для того, щоб пасічнику зібрати доказову частину і встановити причинно-наслідковий зв'язок між тим, що було в рослині, в бджолі.
Це треба зробити експертизу.
Експертизу. Таке, але для цього кошти. Треба ще 17 папірців.
Це правда,
треба...
що пасічники роблять це за власні
Звичайно,
кошти?
Да,
тобто вони платять за кожну експертизу,
да,
там тисячі гривень, мені здається.
Тисячі, да, 11 тисяч аналізів коштують, 9, вони звертаються.
А чому це не робить, от, наприклад, поліція відкриває кримінальне провадження, і вони ж мають в рамках розслідування робити експертизу?
Справа в тім, що оскільки ці препарати мають високу летучість, вони дуже швидко вітрюються.
Ага.
У Дніпропетровській області, коли це трапилося, яку помилку допустили пасічники. Вони взяли і швиденько ці зразки заморозили. А при взаємодії з холодом, морозом, він розщепився, і в результаті в лабораторії вже не пройшов не аналіз, а тільки пилок від нього, шумок, знаєте.
Тобто,
і вони
нам
розписали,
робити,
що ми не можемо зробити аналіз, оскільки у нас дослідного матеріалу немає. Зараз повторно, оскільки я вам казав, що там продовжується
вони
отруєння.
Вони продовжують гинути, так?
Продовжується отруєння, пішли іншим шляхом. І все-таки встановили, що там була хімічна речовина невідомого походження. Більше того, знайшли, як вона називається в довіднику. І, але висновок один, що цей препарат в Україні не сертифікований. І ті, що його ввозили і застосовували, по суті, є злочинцями. Але не можуть бути визнані такими. Тому що наш кримінальний кодекс не перебачає відповідальності за подібну шкоду. Можна лише покарати шляхом відшкодування збитків, в тому числі втраченої вигоди за сім'ї, які загинули.
А чи є якісь методи порятунку бджіл, якщо ти бачиш, що з ними щось не так?
Є сьогодні вже наші вчені, фірми НВК «Йодіс» розробили програму «Ентеронормін», плюс яким випаюють бджіл після такого враження. Іншими словами, зміцнюють імунну систему. Якщо швидко це помітили і під руками є цей препарат, то додаючи його безпосередньо у цукровий сироп чи в мед, яким випоюють бджіл, вони відновлюються, якщо це побачено. Але ж буває таке, що пасічник, наприклад, вихідного дня, як я приїжджаю в п'ятницю, а травня прийшло в середу, я через два дні приїду, кого я там випою. А якщо вони на місці, то вони встигають це робити. І сьогодні на Одещині такі випадки, в Миколаївській області, в Радівському районі, в Дніпропетровській області, в тому, коли почали швидко антидот давати, да, вживати, ці сім'ї були врятовані. Але все одно ж моральна шкода нанесена. І це, по суті, в Україні як характер епідемії. Мені дивно, сьогодні можу говорити відверто, чому мовчить Міністерство екології і природних ресурсів. Тому що, знову до Конституції звернемося. Дивіться, що пише Конституція. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля. Міністерство екології поінформувало нас про стан довкілля в цих територіях, де отруювали бджіл. Заспокоїло всіх, що не хвилюйтеся, там був такий препарат, який розщепився через 6 годин. Нічого не загрожує. Мовчать. А чому? Дивись вище. Тому що держава настільки переплетена злочинними корумпованими зв'язками, що вона забуває про головного носія, для кого існує держава, про людину. Оце ми сьогодні говоримо в дні, коли святкуємо День Конституції.
Пане Володимире, який є вихід? Що ви бачите? От,
який Один вихід? Із моментів я вам назвав.
Так.
Це встановлення принципу презумпції невинуватості. Позиція друга, над чим ми працюємо зараз спільно з європейськими організаціями, це спрощення процедури доказування нанесення матеріальної шкоди. Не цілий перелік 17 документів, не акт, який підписується пасічником, представником сільської ради, двома свідками, поліцейськими, акт, да, про те, що такого-то пасічника. Третє, це паспортизація всіх пасічників, щоб вони мали документ, що вони є власниками пасік, тому що сьогодні парадоксальна ситуація. От пасіка загинула, а пасічник не може довести, що у нього бджоли були. Тому що він, навчений попередніми епохами нашого розвитку, боїться, що якщо він піде в селищну раду чи в сільську і скаже, що у нього 60 бджіл, а завтра добросовісні наші парламентарі приймуть закон про накладення податку на кожну сім'ю, таке було в кінці 50-х, і він боїться це показати. І замість того, щоб показати 60 сімей, він пише, да, пасіка у вас є, Петро Іванович, є, скільки? 13, записали, 13 вуликів. А тоді, коли доводиться відшкодовувати цю шкоду, а що ти показуєш 60? Тут 13 у нас значить. Розумієте? Переграти самого себе не виходить. Другий момент. Пасічник сьогодні говорить, дайте допомоги. минулому році Агропром виділив мільярд більше, до 4 мільярдів допомоги. І жодної допомоги на пасічництво не виділено, незважаючи на те, що 130 мільйонів доларів прибутку, да, валюти ми принесли в Україну. Пасічники мається на увазі, зміцнюючи нашу економічну систему. На що нам відповіли, що, вибачте, ми не знаємо на що, невідомо звідки і так далі. І відчасти Міністерство агропромислового розвитку має рацію, оскільки наш пасічник дуже неохоче йде в об'єднання. Я представляю спілку, але там, де ми провели роботу, і це четвертий параметр нашої діяльності, виходить з принципу, що треба домовлятися на березі. Коли починається сезон, ми рекомендуємо всім нашим спілкам, включно до району, до села, зустрітися там за круглим столом, як оце у нас з вами, да? Посадити сюди пасічників, виробників аграрної продукції і представників влади. Підписати меморандум, подивитися один в одному в очі, домовитись і відповідним чином діяти. Із цього величезної кількості потерпілих, хочу вам сказати, спілчан лише троє. І всі вони в Дніпропетровській області. І ми зараз їм надаємо всіляку допомогу, щоб вони довели свою правоту і захистили свої інтереси. Позиція п'ята. Сьогодні в наш електронний час розроблена дуже велика методика оповіщення, попереднього оповіщення. Я говорив про закон, пам'ятаєте? А вже миколаївські фахівці спільно з спілкою розробили програму «Гранекспрес», яка дозволяє з допомогою мобільного телефона і включення у перелік розсилки пасічників, які знаходяться на цій території, розіслати повідомлення, що такого-то числа я буду обробляти препарат такий, з такого-то по такого-то. Пасічник, телефон мобільний сьогодні є в кожного, практично покривається вся Україна, отримуючи це повідомлення, зразу вживає заходів. Дивіться, що робиться. Пасічник
Вже працює,
йде застереження, вже близько 1560 чоловік включилося в цю мережу, це тільки перший сезон. Пасічник повинен для цього приїхати, наприклад, кочова пасіка, так, яка за Васильів, так, для того, щоб було більше меду, ми повинні їхати. І це кочове пасічництво називається. Прибувши на нову територію, він повинен явитися в сільську раду і сказати не пізніше наступного дня, що я такий-то, такий-то, ось мій паспорт пасіки, я стою там-то і там-то, 60 сімей, все повністю, і мій мобільний телефон. Сільська рада передає це фермеру, який обробляє поля, і каже: Петро Іванович, передайте агроному, що якщо будуть обробляти, ось перелік пасічників, що в нашій окрузі знаходяться. Там, де це працює, такого немає. Але ж є ті, які на це звертають увагу. Може, і знають та ті пасічники, що вони нам зроблять. У нас же кругом свої люди. В суді свої люди, в міліції свої люди, в ветеринарній службі свої люди. Що нам ті пасічники докажуть? Розумієте? І ми зараз на стадії об'єднання і гуртування, оскільки плекати надію на захист держави марно, хоч
коли
би Конституція
гарантує. Коли у вас є об'єднання, ви можете разом відстоювати власні
то
права.
Ми зараз виробляємо позицію, що мусимо захищатися самі. І пасічники до цього приходять. Ах так? Добре. Є принципи. Це ми говоримо про отруєння. Наприклад, в Херсонській області пасічники, щоб не вирубали акації в зимові холоди, бо акація тверда порода, вугілля немає, грошей немає, і народ кинувся вирубати акацію лісополоси. Знищуючи акацію, акацію мед люблять всі, і він дуже дефіцит. Вони влаштували чергування по черзі, чергують і не допускають можливості знищувати акацію. Це як принцип самоорганізації.
Пане Володимире, ми знову перервемося на невеличку паузу і повернемося буквально за декілька хвилин. Це програма «Свобода в деталях». Дочекайтеся.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями. Свобода в деталях.
І ми повернулися. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Вітаю всіх, хто до нас долучився. Тема нашої програми – чому в Україні гинуть бджоли і що буде із медом? В студії Радіо Свобода президент спілки пасічників України Володимир Стритович. Пане Володимире, я підготувала декілька поширених тез, які гуляють інтернетом. І попрошу вас їх прокоментувати, чи вони є правдиві, чи вони є міфами. І дати, можливо, коротке пояснення. Отже, рубрика «Міфи в деталях» – теза перша.
Якщо бджоли отруїлись, то і їхній мед є небезпечним?
Я спростую це, оскільки якщо бджоли отруїлися, то вони вже не принесли нектару, не принесли нічого з поля, оскільки вони вже отруїлися. Мертві бджоли не гудуть і меду не носять. Єдиний момент може бути, що вони тривалий процес цей був, поки вони отруїлися, да, звичайно. Але механізм збору нектару, вони ж беруть з квіточок, головне, щоб квіточка була чиста. Щоб бджола хвора вдихнула, наприклад, повітря, то воно впливає на її легеневу систему, як людині, і вона не може ефективно працювати. Але вона працювала на чистій квітці. Тому сьогодні кореляції між отруєнням бджіл і забрудненням меду, як такого, немає. Просто так, тому бджола, яка доверху лапками, донизу крильцями лягла, вона вже меду не приносить, значить, не приносить ніяк.
Ну, знаєте, є такі обговорення в інтернеті, що зараз через всі ці отруєння, масові загибелі, то начебто і український мед вже буде не такої якості, треба його ретельніше перевіряти і бути більше до цього...
Підтвердження цих роздумів. Хочу сказати, що Китай дуже ревностно відноситься до успіхів України. Оскільки в світі в минулому році на Пімондії, на Світовому конгресі бджолярів Турції, говорили, як запобігти китайському меду. Для того, щоб отримувати надприбутки, китайці довго не чекають, поки він забрушурується повністю, да, його закриють плівочкою, забрусом, коли вологість буде 12,5-14%. А при вологості 20-22 рідкий мед вони викачують і сюди попихають в Європу. І зараз Євросоюз видав директиву про так званий харчовий мед. І ми дуже боїмося, що він може хлинути в Україну, знову ж таки, нелегальним шляхом, бодяжити з нашою, буде об'єм і вага його збільшуватись і видаватися за кордон як наш мед. І ми підозрюємо, нема доказів, правда, це як підозра, що китайці спеціально закинули на нашу територію високотоксичні препарати для того, щоб трошки підбити уровень, як-не-як, оскільки ми в глобальному ринку, підключені до Світової організації торгівлі, ми конкуренти на цьому ринку. Але наш мед, оскільки вирощений на чорноземах, да, в гарних кліматичних умовах, за якісними характеристиками і цілющими, набагато вищі, ніж будь-який мед інший, розумієте, особливо китайський. Тому він має попит. А якщо попит на ринку українського, відповідно, хтось повинен посунутися своїм вимогам. Така теза має право на існування. Я не можу її ні підтвердити, ні спростувати.
Перейдемо до другої тези.
Бджоли гинуть не від пестицидів, а від хвороб та шкідників, вірусів та кліщів.
Такі випадки мають місце. У нерадивих пасічників буває таке, що вони гинуть від недогляду, але такого масового характеру загибелі, особливо на територіях, в певних ареалах, це прямий причинний зв'язок між обробіткою посівів, нерадивістю фермерів і наслідками в результаті загибелі бджіл. А те, що було сказано, носить епізодичний характер і не носить регіонального районного поширення.
Угу, наступна теза.
Бджолярі нерідко псують пасіки один одному.
Ні, це виключається. Бджолярі можуть, знаєте, можуть, якщо стоять на точку і в відсутності господаря, подивитися, яка в сусіда матка, і поцупити високоплідну матку. Можуть переставити рамку, яка потім при викачці меду раптом господарем пізнається, і той говорить, то як це твоя моя рамка в твоєму вулику опинилася. Такі маленькі шкідливості є. Можуть, як в основі на Хмельниччині, вкрасти пасіку з 20 вуликів. Це сьогодні ці явища є. Або спалити, як в Одесі, з невідомих мотивів. Ну, підказую, що пасічник був настільки нерадивий, не ділився ні з ким, не інвалідом, не садочку, що вирішили, так мовити, борці за справедливість, які сьогодні вистачає, вирішили таким чином помститися. Але в тому, що пасічники один одному шкодять і якісь завдають збитки, я в це мало вірю.
А є взагалі якийсь кодекс бджолярів?
Є статут нашої організації спілки пасічників, де записано, якщо пасічник веде себе неналежним чином, не має свальної оцінки своїх співвітчизників, ну, колег, да, або займається кляузництвом, або веде антисоціальну поведінку, то йому не місце в організації, вона сама з такими розраховується.
Четверта теза.
Якщо ввести кримінальну відповідальність за обробку полів небезпечними пестицидами, то буде менше випадків загибелі бджіл.
Кримінальна відповідальність вирішує питання?
Зараз все більше говорять про це, що треба ввести кримінальну відповідальність. Я, як правник зі стажем, як той, що писав українську конституцію, хочу сказати, що кримінальна відповідальність є останньою в низці юридичної відповідальності, яку може нести особа. Кримінальна відповідальність за потруєння посівів, про що ми говорили вище, є дуже важко доказувати причинно-наслідковий зв'язок між обробітком свідком, аналізами, наслідками і доведення їх безпосередньо в суді. Хоча вдається. Я думаю, що ми дійдемо до того, що за використання заборонених, ще раз підкреслюю, заборонених або сертифікованих препаратів, що привело до тяжких наслідків у вигляді загибель бджіл, да, повинно бути покарано в карному порядку. А у випадку, якщо це буде повторено, друге, то такий фермер позбавляється права господарювання, і його земля буде виставлятися відповідно на продаж, і він більше займатися не може такою
діяльністю. А наскільки це реально?
В нинішніх реаліях неможливо, але попереду вибори, будемо сподіватися, що щось зміниться.
Угу. І остання теза.
Бджоли існують мільйони років, і за цей час вони навчилися пристосовуватися до різних умов.
Так, дійсно, я казав про це, що бджоли існують мільйони років, але бджола не може збагнути недолугість людини, яка знищує своїх помічників. Я казав про цілющість бджолиної роботи, про їхні результати. Про маточне молоко, про мед, про пергу, про гомогенат. Я про це говорив на початку. Вчені там називали, да, говорять, що гинуть бджоли, згинуть людство. Це сказав Ейнштейн. А Ейнштейн, як людина, що бачила трошки далі, ніж звичайні люди, зрозумів, що якщо не буде бджіл, то через 4 роки загине людство.
Ви з цим погоджуєтесь?
Який зв'язок між цим? Правильно сказали? Тому що за відсутності запилення і підвищення урожайності в різних видах, да, починаючи від 20 до 40%, людство не зможе себе прогодувати, не буде харчів для людства для того, щоб себе утримати на землі, як тільки зникнуть бджоли. І тому родилась теза «бережіть бджолу», бо бджоли – то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Так співається в нашому гімні.
Хіба комахи не адаптуються до небезпечних речовин,
До високотоксичних не адаптуються, на превеликий жаль. Можливо, такі слабенькі, якщо експериментальним шляхом дозування якесь робити, то вони адаптуватися. Але якщо сьогодні бджола живе в середньому 42-44 дні, літня бджола, да, робоча бджола, як кажуть, то, можливо, тривалість життя її буде там 20, 19, 18 днів. Але це неодмінно буде впливати на її працездатність і можливість приносити цілющий нектар вулик.
А от якщо говорити про Україну в світі, да, от стосовно бджільництва, то які наші переваги в цьому є? І що б нам не зважало б, може, перейняти від світу? Який досвід?
Які наші переваги? Що якщо взяти чисельність населення нашу, да, і кількість пасічників, то у нас дуже високий відсоток громадян, людей, останнім часом, в тому числі молодих, в тому числі і жінок, в тому числі і дівчат, які займаються бджільництвом. Цілком зрозуміло чому. Тому що економічна криза 90-х і 2000-х, відсутність робочих місць і висока вартість життя покликала до цієї благородної професії, яка стабільно приносить прибуток при належному господарюванні. Якщо ти любиш живий світ, любиш комаху, любиш тварину, любиш світ, любиш Україну, то ти будеш займатися з любов'ю. Це як покликання, сказав наш грецький товариш. І в такому випадку в цій ситуації у нас дуже висока відносна кількість людей займається працівництвом. Це позитив. Друга позиція, про яку я вже сказав, це висока якість за рахунок рослин, які виростають на наших цілющих чорноземах, мають великий гарний спектр. Мед наш ціниться у всьому світі. Чомусь в Японії особливо соняшникові. Вони там з розуму падають, коли високоякісні соняшники їм постачають. І наш мед поставляється в інші країни, експортується в Німеччину, Францію, Скандинавію, скрізь по Європі наш є мед. В Іран, туди на Близький Схід. 67 тисяч тонн, це ж треба куди ж його поширити. Да? Але що нам треба взяти на озброєння, оскільки виходить європейська директива, готується наказ Мінсільгоспродажу щодо якості меду. І тут первинний аналіз цієї якості повинен безпосередньо від походження пасічника. Хто такий пасічник, хто виробляє, де знаходиться, в якій території. Тому ми закликаємо, зараз проводимо роботу, щоб всі пасічники були об'єднані і згуртовані, щоб кожна пасіка мала свій інвентарний номер, а на цій пасіці, да, вулик стояв, з якого вулика це зроблено. Як це зроблено у всьому світі. Зайдіть в Польщу, і ви прийдете на ярмарок купувати мед, Нет? Ви пасічник? Да. Який пасічник? От я пасічник номер такий, то подивіться, він може повернутися додому, відкрити інтернет, набрати номер, точно є такий пасічник, ось його пасічка, фотографія, все це робиться. А в нас же дуже багато, багато, чесно вам визнаю, пасічників, які підпільно працюють і відповідним чином не хочуть показувати, чим вони займаються. Кого вони обманюють, я не розумію. Вони кричать, що держава зараз обкладе податком. Кажу, люди добрі, а ви включіть трошки мізки, як це обкладе податком, якщо ви говорите про допомогу із державного бюджету, який формується з податків. Це означає, що однією рукою вас забрали, а другою рукою вам повинні повернути. Ну не той час, а ні, ще пам'ятають. Тому що пасічництво це ж прадавня професія, так? І воно десь там в генному коді, десь позвоночнику сидить і бояться того, що от зараз держава не буде чим мати себе утримувати, і пасічника покладе. Я взяв би західну модель організації пасічникування.
Пане Володимире, ми на початку програми ще говорили про те, що загибель бджіл – це світова проблема. І говорили так само і про Сполучені Штати Америки, що там втратили чимало бджіл. Ось я хотіла вас запитати, чи навчилися в світі попереджати загибель комах і запобігати цьому?
Ну ж, намагаємося, бачите, протидіяти цьому. Хочемо навчити кожного сільськогосподарського виробника, перше, щоб він взяв правильний препарат, не отруйний, не шкідливий, друге, щоб він це зробив, і третє, щоб він попередив пасічників. І все буде нормально. Ми зрозуміємо, що ми залежні від фермера, тому що фермер сіє гречку, ми збираємо гречаний мед. Зараз почне цвісти соняшник, бджоли полетять на соняшник. Хтось посіє фацелію, знову туди бджоли підуть. Нам, пасічнику, треба мед, правильно? Фермеру треба урожай. Тому ми повинні дружити. От ми це синдром дружби, я це називаю, повинні привити кожній стороні. І не було цих нерадивих фашистів, вибачте, бо тому що вони не люблять, де, що таке фашист, да, або нацист. Да, це зневага до всього, що крім тебе, що не навіть. Тому це можливо. А от Сполучені Штати Америки, так що наші...
То ви так відреагували,
да,
як значить, це неправда.
Бачили наші в Америці, вони потерпіли від свого просунутості. Вони почали запроваджувати генно-модифіковані рослини, які не піддаються шкідникам, які там не сідають комахи, їх не запилюють. Бджоли не можуть взяти там нектар, там нема пільці, і в результаті немає корму бджолі. З чого вона візьме? Квітка цвіте, да? Не пахне. Нектару ній немає. Бджола покрутилась, і все, голодна. А великі армії бджіл не прогодуєш. Тому там було спочатку 5 років назад 13%, потім ми бачимо 19, 29, ви сьогодні називаєте 70%. Ну, не думаю. І тому Америка експортує туди з Нової Зеландії, з Австралії, бджіл туди, тільки щоб зараз відновити. Зараз ведемо переговори, наприклад, з ними, щоб матки наші постачати туди, наші українські бджоли, щоб поповнити поголів'я. Але вони зрозуміли в чому. Це генно-модифікований продукт, який руйнує не тільки генну систему людини, а воно так само відноситься до бджоли, як живої істоти.
Дякую вам, пане Володимире, за цікаву розмову, за те, будь що ласка. Погодились прийти до нас в програму. Я нагадую, що в студії Радіо Свобода був президент спілки пасічників України Володимир Стритович. І ми маємо завершувати нашу програму. Це була «Свобода в деталях». Переймайте найкраще на все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.